тартып өттүм.
Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын өткен 7 күнге шолу жасайтын аптатынсы бағдарламасымен одан әр жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі Мәншүк Асаутайсонмен бүгінгі хабарымызда. Ақтаудағы соттардың алғашқы үкімдері. Жаңаөзен абақтысының бұрынғы басшысы 5 жылға сотталды. Қазақстан мен Ресей құқық қорғаушылары күш біріктіріп, Қазақстанда саяси тұтқындарды қорғайтын халықаралық комитет құрды. Мұстафа Шоқай туралы деректі фильм түсірген режиссер кейіпкеріне тіл тигізген журналистерді сотқа беріп жеңіліп қалды, алайда енді ол сот шешімін апелляцияға беруді көздеп отыр. Сондай-ақ қарсылық жиынына қатысқандар айыппұлға қарсылық жариялады. Алматыда әкімшілік жазаға тартылған азаматтар айыппұл төлеуден бас тартып отыр. Мінәрдақты ағайын, алдағы жарты сағатта біз сіздермен осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптаның келелі оқиғаларының бірі Ақтауда өтіп жатқан сот процестерінің алғашқы үкімдерінің шығуы. Мамырдың 17-сі күні Жаңаөзендегі уақытша қамау изоляторының бұрынғы басшысы Жеңісбек Теміровке қатысты сот үкімі оқылды. Сот Теміровті қылмыстық кодекстің 308-ші бабы бойынша кінәлері толық дәлелденді деп тауып, 5 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Бұған дейін мемлекеттік айыптаушы Маңғыстау облыстық прокуратурасының басқарма бастығы Әмірғали Жанаев Жеңісбек Теміровті осы бап бойынша айыпты деп санап, кінәсі жартылай мойындағаны, қатесін түсініп кешірім сұрағанына байланысты 5 жылға бас бостандығынан айыруды және жазасын жалпы колонияда өтеуге кесуді сұраған еді. Ақтау қалалық соты Жаңаөзен қалалық уақытша қамау изоляторының бұрынғы бастығы 32 жастағы Жеңісбек Теміровті 5 жыл бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Бұл туралы Азаттық тілшісіне сотқа қатысып жатқан Жаңаөзен 2011 қоғамдық комиссиясының өкілі Жәнібек Қожық хабарлаған еді.
Кенжебаевқа абақтыда жатқан кезде дәрігерлер келіп, дәрігерлік көмек көрсеткенде ол тірі қалатын еді деп дәлелдеді. Осыған байланысты Теміровке дүние мүлкін тәркілетіп 5 жыл жалпы режимде абақтыға қамауды және 5 жыл қорғау органдарында жұмыс жасамауға және Әсем Кенжебаеваның моральдық шығын ретінде сотқа жазған 1 миллион теңгесін өндіріп беруге, сонымен қатар Әсем Кенжебаеваның әкесі Базар Кенжебаевтың қайтыс болған кезде олардың садақасын өткізу және олардың қайтыс болғаннан кейін моласын салуға кеткен 4 миллион теңгені дұрыс деп шешті, бірақ оны өндіру азаматтық сотпенен қаралсын деп шешім шығарды. Ал Әсем Кенжебаева соттан кейін соттың шығарған шешіміне өзінің риза екендігін айтты.
Жәнібек Қожықтың айтуынша, сот Теміровті қылмыстық кодекстің 308-ші бабының 2-ші және 4-ші бөлімдері бойынша айыпты деп тапқан. Ол жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейтін болды. Бұл шешімге жәбірленуші Әсем Кенжебаева да риза болған. Бұл туралы оның заңды өкілі Шамин Базаров айтқан еді.
Әсем ризалықтан жылап жіберді, ананы қамауға алыпты 5 жылға. Сонымен Әсем әлі расстроена.
Ал Жәнібек Қожықтың сөзінше, сот шешімін оқуға журналистер кіріп, судья аудио және бейне түсірілім жасауға рұқсат берген.
Сот сағат 3-тен кете басталды. Барлық журналистер кіріп видеоға, аудио тасталарға түсіруге рұқсат етті. Шамамен бір сағаттай студия үкімді оқыды. Осы Теміров Жеңіске байланысты куәлердің жауаптарын, жәбірленушілердің жауаптарын, өзінің қорғаушылардың жауаптарын бәрін оқыды. Соған бәрін келіп отырып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 308-ші бабымен қозғалған іс сот кезінде толық дәлелденді.
Еске салсақ, Жеңісбек Теміров 2011 жылы 16 желтоқсандағы оқиға кезінде Базарбай Кенжебаевты уақытша қамау изоляторында заңсыз қамады. Оны дер кезінде ауруханаға жібермей, Кенжебаев содан көз жұмды деген айып бойынша биыл 25 қаңтарда жауапқа тартылған. Сот жәбірленуші ретінде қатысқан Базарбай Кенжебаевтың қызы Әсем Кенжебаеваға Теміровтен 1 миллион теңге өндіріп беру туралы да шешім шығарған. Өз кезегінде Әсем Кенжебаева 5 миллион теңге өндіріп беруді талап еткен болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
әуе толқында заттық радиосы. Қымбатты тыңдарман, Қазақстан мен Ресей құқық қорғаушылары өзара күш біріктіретін болды. Сенбі мамырдың 19 күні Алматыда Қазақстан мен Ресейдің құқық қорғаушылары және үкіметтік емес ұйым өкілдері бас қосты. Олар Қазақстанда саяси тұтқындарды қорғайтын халықаралық комитет құрылғанын мәлімдеді. Алматыда сенбі күнгі жиынға Ресейден мемлекеттік дума депутаты Илья Пономарев, құқық қорғаушы Лев Пономарев, саяси белсенді Александр Батов пен защита кәсіподағының өкілі Юрий Винков қатысты. Жиынды ұйымдастырушылар қазақстандық саяси және қоғам белсенділерінің барлығын шақырғандығын айтады. Бірақ бұл басқосуда Болат Әбілов, Шармахан Тұяқбай сынды оппозициялық партия басшылары болған жоқ. Өз кезегінде ресейлік құқық қорғаушы Лев Пономарев Қазақстан, Ресей және Беларусь билігі өздерінің репрессивті әрекеттерін өзара үйлестіре отырып жүргізетіндігін айтады. Сондықтан осы елдердің құқық қорғаушылары да саяси тұтқындарды қорғауда күш біріктіргені жөн екен.
У нас власти России, Казахстана и Беларуси где-то коррелируют свои действия, во-вторых, где-то кто-то опережает, и Беларусь, мы знаем, там вот уже опередили всех, как говорится, посадив политиков. Сейчас Козлов следующий, поэтому нам надо объединять усилия в защите своих политзаключенных.
Қазақстандық адам құқығын қорғау бюросының құрметті төрағасы Евгений Жовтис Совет одағы кезіндегі саясат қазір ТМД елдерінде жалғасып отырғандығын айтады. Жовтистің ойынша мұның себебі қазір билік басындағылар Совет одағында қалыптасқан азаматтар. Сондықтан тек Қазақстан мен Ресейдің ғана емес, барлық постсоветтік елдердің құқық қорғаушылары өзара келісіп, бірігіп жұмыс істеу қажет дейді Евгений Жовтис. Өз кезегінде оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалинде бірігіп жұмыс істеудің әсері болуы тиіс деген үмітінің бар екендігін жасырмады.
Әсер етуге тиіс деп есептеймін. Өйткені ол жақтағы қазіргі жағдай мен біздің жағдай әрқайсысын бөлек-бөлек өз бетімен жүруін көтермейді. Бізде болып жатқан мынау қанды қырғын жағдайлары, саяси қуғын сүргін жағдайлары, Ресейдегі қазіргі соған ұқсас қанға жетпесе де, бірақ оларды да сол әртүрлі тыйым салып, қудалап, жауып, тағы басқа сондай саяси қысымдар жасап жатыр ғой. Осының барлығы біздің ұқсастығымызды көрсетеді. Ол сол тұрғыда әрине күш біріктіру ол керек. Одан осы екі елдің диктатор басшылары қорқады. Олар өздерінің халқынан қорқып отыр, әрқайсысы бөлек-бөлек. Ресейдің Путині өзінің федерацияның халқынан қорқса, Назарбаев Қазақстанның халқынан қорқады. Ал егер осы екі халықтың өкілдері осылай бірігіп, бірге жұмыс істейтін болса, олар да зәре қалмайды. Ол бір, екіншіден осы арқылы тек Қазақстан мен Ресей емес, басқаларын да қамтып, осы күшті молайтуға мүмкіндік туады. Қана Ресей мен Қазақстан емес, мына ТМД көлемінде болса, басқа да осындай диктаторлық мемлекеттердің өкілдері бас қосып, барлығы бір жұдырыққа айналса деген мәселе, ол болашақтың ісі. Егер оған қол жететін болса, тіптен жақсы. Сол тұрғыда әрине бұның барлығы міндетті түрде өзінің нәтижесін береді және әсер етеді жағдайға. Сол үшін мақсаттың өзі сол.
Дейді саясаткер Жасарал Қуанышалин, ал журналист әрі Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Рысбек Сәрсенбайдың ойынша жаңа құрылған комитеттің мақсаты дұрыс, ал нәтижесі туралы айтуға әлі ерте екен.
Қазақта мақал бар ғой, айласыз әйел мұңдас деген сияқты. Сол сияқты елдегі жағдай, демократияның жағдайы, сөз бостандығының жағдайы, адамдардың қуғынға ұшырауы, халыққа қарсы оқ атылуы, репрессиялық шаралардың жүргізілуі, осындай бірлесіп қарсы тұрудың заңдылығы. Шарты. Бірлескен жердегені бірлесіп қарсыласуға болады, ал бірлесіп қарсыласқан жерде күш артады. Бұл жерде бұлдай комитет керек, бұл комитет тек қана Қазақстан мен Ресей арасындағы демократиялық күштердің ұйымасы адам құқығын қорғау жөніндегі қоғамдық ұйымдардың комитеттердің ұйымасы қоғам қайраткерлерінің ғана әрекетін бірлестірмейді. Осындайдан барып ар жаққа шығуға болады, Еуропаға. Біз әрқайсымыз бөлік-бөлік шығамыз қалқаралық ұйымдарға. Бұны көріп бірлесіп шықса, бірлесіп талқыға салса, ол салмақтырақта болады, пермендірек болады.
Сұхбаттасымыздың сөзінше бұл комитет алдағы саяси сот процестеріне көмегін тигізуі міндетті екен.
Бұл жерде қазір таяудағы мәселе осы Жаңаөзен оқиғасына байланысты негізгі сот процестері аяқталуға жақын қалды, ал алда саяси процестер басталады, таза саяси процестер. Ол жаңағы ұйымдастырушылар, әлеуметтік араздықты қоздырушылар деген сияқты қылмыстық кодекстің баптарымен айыпталып отырған Козлов бар, Атабаев бар, Жанболат Мамай бар, тағы да басқа адамдар бар жаңағы белсенділерден. Соларға жүргізілетін сот процесі, олар жалғыз жүргізіледі деген әңгіме бар. Сондай жағдайда олардың кінәсіздігін көріп біліп отырып оларды қорғамай тағдырын тәлкісіне тастау, биліктің жүрткіш азуында тістетіп шайнап тастау болмайды ғой. Олардың сондай жасаған қылмыстары жоқ, қылмыстық әрекеттері жоқ. Оған көпшілік біліп отыр, көріп отыр. Сондай жағдайда осындай комитеттің араласуы керек. Бір жағына шығысуы керек, әділеттілік жағына.
Бұған дейін Қазақстан, Ресей және Беларусьтің кеден одағына бірігуіне қарсы екенін айтып келген журналист бүгінгі бірігудегі мақсат өзгеше екендігін атап өтті.
Қазақстан мен Ресей, Беларусия шу кедендік одаққа кіріп, бір одақ болып жатыр. Ол одаққа кіруге біз патриоттар қарсымыз. Ашық мәлімдеп жатырмыз, оның залалын зардабы туралы айтып жатырмыз. Со жағынан сондай көзқараспен алып қарайтын болса, қалай енді өздері соған қарсы бола тұра, Россияның осындай адамдарымен бірігіп жатыр дейтін арзан ойлы, теріс түсінікті пікірлер айтылып қалуы мүмкін. Ондай көзқарастарға қатысты мынаны айтамыз. Бұл біздің комитетті қолдасақ, бұл кеден одағын қолдағандық емес. Бұл адам құқығын қолдағандық. Ал адам құқығын шекарасына қарамай, мемлекеттік айырмасына қарамай, барлық жерде бірдей қорғау керек. Сонда ғана ол адамдар өз құқығын қорғай алатын болады.
Дип мамырдың 19 күні азаттыққа түсініктеме берген Рысбек Сәрсенбай. Бұдан бөлек Алматыдағы жиында саяси тұтқын деп танылған азаматтарды көпшілікке таныту мақсатында сайт құру туралы айтылды. Арнайы қабылданған декларацияда екі ел құқық қорғаушылары мен азаматтық белсенділері өзара ықпалдастық білдіріп, бір-біріне демеу беретін шараларды ұйымдастыру, биліктен қысым көріп қуғындалған адамдарды заңгермен қамтамасыз етіп, қамаудағы саяси тұтқындардың отбасына қолдау көрсету сынды мәселелер де жазылған. Мамырдың 19 күні құрылған халықаралық комитет Лев Пономаревті төраға, Евгений Жовтисті тең төраға етіп сайлады. Жиында Рысбек Сәрсенбай мен Хасен Қожахметтерде тең төрағалардың бірі болсын деген ұсыныс айтылды. Комитетке Қазақстан жағынан азаматтық белсенділер Ғалым Агилеев, Ерлан Қалиев, ал Ресей тарапынан Илья Пономарев, Александр Ботов, Юрий Винков кірді. Бұдан бөлек ұйымдастырушылар комитетке Еуропарламент депутаты Пол Мёрфи сынды бірқатар шетелдік саясаткерлер де кіргенін хабарлап отыр. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, жыл басынан бері әр айдың соңғы сенбісінде Алматыда және өзге де қалаларда қарсылық жиынның өтуі әдетке айналды. Алайда соңғы сәуірдің 28-ндегі жиында ендігі қарсылық митингісі маусымның 2-сінде өтетіндігі хабарланған болатын. Дегенмен қазірдің өзінде әлеуметтік желіде 5-ші қарсылық жиынның өту уақыты туралы түрлі пікірлер айтылып жатыр. Бірі сол 2-ші маусымды айтса, ендігілер 9-ші маусым түсініп отыр. Ал 3-шілері 31-ші мамыр репрессия құрбандарының еске алу күнінде қарсылық жиыны өтсін деген пікір айтады. Қалай болғанда да бұл алдағы аптаның еншісіндегі оқиға, ал әзірге өткен қарсылық жиынына қатысқандар айыппұлға қарсылық жариялағандығы жайлы сөз қозғасақ. Алматыда қарсылық жиынына қатысқан үшін әкімшілік жазаға тартылған азаматтар айыппұл төлеуден бас тартып отыр. Бұл ретте құқық қорғаушылар шағын айыппұлды төлемеген үшін адамды пәтерінен айыруға мүмкіндік беретін Қазақстан заңдарында үлкен кемшіліктер барын айтып отыр. Жақында әкімшілік жазаға тартылып 15 мың теңге айыппұл төлемеген үшін 90-шы Хасен Қожахметтің пәтері арестке алынғалы туралы мәлім болды. Хасен Қожахмет Жаңаөзен оқиғасынан кейін Алматыда 90-ның 17-сі болған митингіге қатысып сөз сөйлеген еді. Өзінің айтуынша, оған 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынып, оны төлеуден бас тартқан. Ол мұны қорқыту үркіту амалы деп есептейді екен.
15 мың теңгеге бола үйді арестке қою деген сөзді баған айтып көрдім мен еді. 700 теңгеге де қойғанбыз деп мақтанып отыр арестке үйді. Енді білмеймін. Ол мәселе онда емес. Мен ол 15 мың төлей салар едім. Төлер едім. Бірден табам ғой. Бірақ мәселе 15 мыңға бола адамның үйін тартып алам екен. Оның құнын есептеу керек қой. Үйдің құны қанша? Оған бас табырдатымды. Мәселелердің басы көктеп сондай әйтеуір шошыту үшін, қорқыту үшін үйді алып қойып отыр ғой. Басқа кеп мен домбырамды алса да болатын 15 мың тұрады. Мен тағы басқа телевизорымды алып кетсе де бұл да бір 20 мың тұратын шығар. Бірден үйді нету қорқыту ма, үркіту ма бұл?
Деген Хасен Қожахмет айыппұлды мүлдем төлемейтіндігін айтып отыр.
Ал жалпы мен төлемеймін. Қандай ақша Өйткені мен кінәлі емеспін, қылмыс жасаған жоқпын. Жаңа өзінде болған жағдайды халыққа хабарладым Алматыда. Одан кейін Нұр Отанға барайық дедім, айтайық дедім, репрессия тоқтатылсын деп талап етейік биліктің партиясына. Бірақ оған жеткен де жоқпыз. Ал тіпті барған күннің өзінде де Нұр Отан немене, ол военный бір объект па, баруға болмайтын. Басқа партияларға барамыз, Нұр Отанға неге бармасқа штабқа? Қылмыс емес ол барам деген. Және барған да жоқпыз ғой. Соқтан төлемеймін.
Біз бұл жайтқа қатысты Алматы қаласындағы сот актілерін орындату департаментіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал бұл шараның радикалды амал екендігін айтқан құқық қорғаушылар Қазақстан заңында айыппұл көлемі мен оны өндіру тәсілінің тепе-теңдік мәселесі көрсетілмегенін үлкен кемшілік ретінде атайды. Адам құқығын қорғау бюросының заңгері Виктория Тюленева заңда қарыз иесі айыппұлды төлемеген жағдайда оның мүлкін қамауға алу мәселесі көрсетілгендігін айтады. Алайда ол адам жасаған әрекетпен соған сәйкес төлеуі тиіс айыппұл көлемімен шамалас болу керек деп есептейді. Дегенмен бұл жайт заңда көрсетілмеген екен.
Может быть, даже изъятие имущества должника, но равноценного той сумме штрафа, которая была присуждена. Об этом, кстати говоря, в законе ничего не сказано, и это большой минус этого закона.
Дейт заңгер. Сәуір айының соңында Алматыда қарсылық жиынына қатысқан үш азамат әкімшілік жазаға тартылды. Алматы қалалық әкімшілік соты азаматтық қоғам белсенділері Айгүл Қоқаева мен Ермек Нарымбаевқа 20, ал қоғам белсендісі Тазабек Сәмбетбайға 19 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Қазіргі кезде бұл азаматтардың ешқайсысы айыппұл төлемегендерін айтады, өйткені ешқандай заңға қайшы әрекет жасамағандарына сенімді. Сәуірдің 28-і қарсылық жиыны басталмай жатып полиция Ермек Нарымбаевты ұстап әкеткен болатын. Жиынға қатыспаса да айыппұл салынған қоғам белсендісі оны төлеуден бас тартып отыр. Қазірде жұмыссыз отырған ол, егер қол үшін беретін азаматтар көмектесем десе, ақша алуға қарсы емеспін, бірақ ол ақшаны бірінші кезекте айыппұлды төлеу үшін емес, келесі митингке арналған парақшаларды шығару үшін жұмсаймын, дейді Ермек Нарымбаев.
Әлі төлеген жоқпын. Егер адамдар маған көмек мен бәрді ақша жіберем митингке, резографқа.
Ендігіде әкімшілік жазаға тартылған қоғам белсендісі Тазабек Сәмбетбай сот шешімін заңсыз тану туралы сотқа шағым түсіргенімен өтініші қанағаттандырылмағандығын айтады. Ол мұнымен тоқтамайтындығын да атап өтті.
Әрине, мен ол шешіммен келіспедім, әлде келіспеймін. Сондықтан 4 мамырда қалалық сотқа апелляциялық арыз түсірген болатынмын. Яғни осы соттың шешімін қайта қарау жайлы және күшін жою жайлы арызданған болатынмын. Алайда қалалық сотта өткен отырыста менің дәйектерім, деректерім негізге алынбады да, өкінішке орай ауданаралық сот шешімі сол күшінде қалды. Енді қазір мен заңгерлермен қазір ақылдасу үстіндемін. Олардың айтуынша келесі қадам прокуратураға арыздану. Мен енді өзімнің ойым, енді бас прокуратураға бірден арыздансам ба деп отырмын.
Қазақстанда кей кезде бейбіт жиынға қатысу құқығын пайдаланып, ақырында әкімшілік жазаға тартылған, бірақ сот шешімін орындауға мүмкіндігі жоқ азаматтардың айыппұлын көптің көмегімен төлеу практикасы қолданылып жүр. Әйтсе де азаматтық қоғам белсендісі Айгүл Қоқаева бұл тәжірибенің тиімді болмағандығын айтады.
Көмек ретінде егер осындай ниет білдірсеңдер, мен жинайында елдің айыппұлдарын төлеп берейін деп өзіме мойын міндеттеме алдым мойныма. Сөйтіп едім, елдерден ақша келген жоқ. Сосын төлемейміз деп шықты. Жинаған кішкентай ақша 5-1 мың, сол жинағаным менің.
Дейді Айгүл Қоқаева, көп жағдайда Қазақстанның бейбіт жиын өткізу тәртібі туралы арнайы заңына сүйенген жергілікті билік жиынның рұқсат етілмегендігін алға тартып, оған қатысқан азаматтарды әкімшілік жазаға тартып жүр. Ал құқық қорғаушылар бұл әрекеттің Қазақстан қол қойған азаматтық және саяси құқық туралы халықаралық пактіге қайшы келетіндігін айтып келеді. Ресми дерек бойынша жыл басынан бері 3 айдың ішінде Қазақстан азаматтарына 14 миллиард теңге көлемінде айыппұл салынған. Ақпарат бойынша оның 60% жол жүру ережелерін сақтамағандарға, 11% қоғамдық тәртіпті бұзушыларға тағайындалған екен. Қазақстанның бас прокуратурасындағы арнайы комитетке сілтеме жасаған Тенгри Ньюс агенттігі осыған байланысты 500 мыңға жуық қаулы шығып, оның тек 29%, шамамен 4 миллиард теңгесі ғана іс жүзінде орындалғандығын хабарлап отыр. Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында азаттық радиосы қымбатты тыңдарман сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын аптаның хабарын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен жалғастырсам. Өткен аптада Ақтөбеде өткен сотта қазақстандық жұмысшылардың қытайлық жұмыс берушілеріне қатысты талап арызы қаралды. Сотқа арыз түсірген Қытайдың CNPC компаниясына қарасты 80-ге жуық жұмысшы жалақыны көтеріп, еңбек шарттарын орындауды талап етіп отыр. Бұл іске қатысты шешім мамырдың 23-інде шығуы мүмкін, ал әзірге процестің қалай өтіп жатқандығы жайлы сол аймақтағы тілшіміз Жаңагүл Жүрсін толығырақ айтып береді.
CNPC Ақтөбемұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты Арман Құрылыс деп аталатын серіктестікке қатысты еңбек дауын нөмір 2-ші Ақтөбе қалалық сотының судьясы Гүлнар Ибраимова сәуір айынан бері қарап сот процесі бейсенбі күні де жалғасты. Сот мәжілісінде сөз алған белсенді жұмысшылардың бірі автокөлік жүргізушісі Александр Григоренконың айтуынша, былтыр 42 айында жасалған ұжымдық келісім шарт орындалмай отыр. Ол шартқа орай жұмысшылардың еңбекақысы 20%-ға көбейтілуі тиіс еді. Біз өз құқығымызды талап етіп сотқа жүгінгеннен кейін ғана сәуір айында жалақымыз 10%-ға өсті. Жалақыны шартқа сай көбейткісі келмейтін жұмыс беруші еңбек шартын жұмысшылар мен соттасып жоққа шығармақ ниеті бар, дейді Александр Григоренко. Енді осы мекемедегі жұмысшыларға жасалып отырған жағдай туралы Арман Құрылыс серіктестігінің бұрынғы жұмысшысы, жұмыс берушімен соттасып жатқан тағы бір ақтөбелік Данил Көшкінбаевты тыңдаңыздар.
Жұмыс орнында тамақ дұрыс емес, айлық аз, біздің заңға вообще не алмайды қытайлар, біздің заңды істемейді. Общага лас, постель жоқ, душ вообще бардак. Общаганың ішінде жылан, құрт жүр даже. Тамақ вообще нашар тамағы.
Бұл CNPC Ақтөбемұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты Арман Құрылыс серіктестігінің басшыларын о баста осы мекеменің 14 қызметкері сотқа берген еді. Бүгін олардың қатарына тағы 80 адам қосылды. Олар жұмыс берушіні ұжымдық келісім шартта көрсетілген талаптарды орындаудан бас тартты деп айыптап отыр. Жұмысшылар өздеріне жасалып отырған жағдайға разы емес, және ең бастысы еңбекақыларын көтеруді талап етуде. Жұмыс берушімен соттасып жатқан азаматтардың айтуынша, Қытайдан келген жұмыс онда өте жақсы жағдайда тұрып жатыр, оларға бөлек жатын орын, бөлек тамақ қарастырылған, еңбек демалысы да жергілікті жұмысшыларға тек қыста ғана беріледі екен. Жағдайына қарап басқадай жағдай жасалып таңдап алу деген мәселе бұл кәсіпорында жоқ екен. Шетелдік жұмысшылар өз елдеріне кетеді, мен еңбек демалысына кетемін, маған бірінші класста жүргізуші ретінде 1000 теңге қосты, мені мазақ етіп отыр деп санаймын жұмыс берушілер, дейді Андрей Григоренко. Ал осы жұмысшылардың бәрінің басын қосып жұмысшылардың құқығын қорғаушы Арман Құрылыс серіктестігінің заң бөлімінің бастығы Раушан Шоқатаеваның айтуынша, еңбек ұжымы жұмыс берушісінен талап арыз беруде Арман Құрылыс деп аталып Қазақстанда заңды тұлға ретінде тіркелгенімен құрылтайшысы Қытай Халық Республикасының заңды тұлғасы, 99% акциясы соның қолында. Жұмысшылардың өтінішін аяқсыз қалдырып еңбекақыны көтеруге қарсы болып отыр. Қазақстандықтардың еңбегін қанап адам қорлы көрмей отыр, дейді заңгер Раушан Шоқатаева. Қытайлық жұмысшыларға басымдық берілетін туралы осы серіктестіктің бас есепшісі Жұмагүл Қалжанова былай дейді.
58 адамды разрешениемен кіргізеді, 360 адам документсіз, дымсыз кіріп жұмыс істейді. Сонда өздері жұмыс істейді де, өздеріне айлығын да төлейді, тамағын да береді, жүретін жол несін де төлейді бәрінде. А біздің қазақтар үйде отырады. Айтып тұр ғой жаңа, август, сентябрь ең жұмыс істейтін уақытта 90 адам, 80 адам біздің қазақ жігіттері алады 100 адамды жұмысқа. Бірақ 50%, 50% дейтін 13-14 мың теңге болған. Мына жігіттер семьясы бар, қалай вот тамақтарын асырайды. Оларды отырғызып қояды да, аналар заңсыз кіреді ол жаңағы консультацияға деп, екі айға үш айға кіреді да өздері жұмыс істеп жатыр. Қазақтар жақындатпайды вообще.
Олардың жалақысы қаншасы?
Олар енді жалақы біздің көзімізше алмайды да, бірақ жаңағы берді тұр жаңағы договорды. Көрдіңіз ғой, договорына оказание технических услуг деген. Сол договормен миллиондап алып кетеді.
CNPC Ақтөбемұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты Арман Құрылыс серіктестігіне қатысты еңбек дауын қарауды Ақтөбе қалалық сотының судьясы Гүлнар Ибраимова мамыр айының 23-іне қалдырды. Осы мәселенің нүктесі сол мамырдың 23-ші күні қойылатын сыңай. Азаттық радиосы үшін Жаңагүл Жаршын, Ақтөбеден.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ақтөбедегі соттан Өскемендегі сотқа көшсек. Өткен аптада Өскеменде Мұстафа Шоқай жайлы мақалаға қатысты сот үкімі шықты. Есте болса, Мұстафа Шоқай жолымен атты фильм түсірген ақын Қасымхан Бегманов осы фильмге сыни пікір жазған жергілікті басылымның журналистерін сотқа берген еді. Режиссер кейіпкері Мұстафа Шоқайға тіл тигізген журналистер өзінің де ар намысына тиді деп санап отыр. Ал журналистер болса, өздерінің тарихты жақсы білетіндіктерін айтып, Мұстафа Шоқай фашистердің серіктесі деп отыр. өз кезегінде Өскемен соты мақаладағы теріс пікір фильмнің авторына емес, кейіпкеріне қатысты екендігін айтып, Бегмановтың арызын қанағаттандырмады. Енді наразы болған режиссер өзінің кейіпкері Мұстафа Шоқайды қорғаймын деп, оның ұрпақтарын іздестіруді қолға алған. Жұма мамырдың 18 күні Өскемен қалалық соты Мұстафа Шоқай жолымен деп аталатын деректі фильмнің авторы әрі режиссері Қасымхан Бегмановтың талап арызын қанағаттандырмады. Сотқа себеп болған фильм авторының жергілікті «Флэш» газеті бас редакторы Денис Данилевский мен журналист Сергей Михеевқа байланысты жазылған арызы болатын. Осы күні сот залынан шыққан Денис Данилевский судьяның Бегманов берген талап арызды қанағаттандырмауы және сот процесіне кеткен шығынды өтеп беру туралы шешім шығарғандығын айтты.
Наша полная победа. Полностью высказав требованиях Бегманова отказали, еще и обязали его оплатить наши судебные расходы.
Газеттің бас редакторы соттың шешімі заңды, әділ әрі негізі бар. Біз бұл шешімге ризамыз дегенді айтқан болатын.
Судебное решение законное, справедливое, обоснованное. Побольше бы таких судей, тогда бы у нас судебная система работала нормально.
Ал Қасымхан Бегмановтың қорғаушысы Галина Хванның пікірінше, судья шешімді мақаладағы теріс пікір фильмнің авторына емес, кейіпкеріне қатысты айтылған дегенге сүйеніп шығарған.
Ссылался на то, что статьи содержат негативную информацию в отношении героя фильма, но никак не самого автора.
Галина Хван Қасымхан Бегмановтың шешіміне қатысты Шығыс Қазақстан облыстық апелляциялық сотына шағымданатындығын айтты. Өз кезегінде Қасымхан Бегманов енді Мұстафа Шоқайдың туыстарын іздестіріп, тағы да сотқа беретіндігін айтып отыр.
Туыстарын іздеп отырмын. Болат Қалымбетовпен хабарластым. Мұстафа Шоқайды дәл сондай фашист, сатқын дегендер үшін сондай мақаладан сол пікірінен әлі қайтпай отырғандығы үшін мен амал жоқ 80-ден асқан үлкен кісілер болса да олардың ешқайсына айтпай отыр едім, өздері оқыса өздері хабарласа деп. Мен қазір бәрімен жайлап сағат 10-дан бастап хабарласа бастадым. Тыңдарманның атынан да Данилевский сотқа беремін.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман азаттық тілшілерінің назарына осы аптада ілінген елеулі оқиғалар осындай болды. Ал егер өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, немесе азаттыққа айтар хабарларыңыз болса, Алматыдағы бюромызға хабарлассаңыздар болады. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.